Saudara yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry. Siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur karena kami tahu bahwa dimanapun saudara berada, saudara bisa selalu menggantungkan diri pada pelindungan dan belas kasihan daripada Tuhan. Dan jika saudara mendengarkan radio ini sambil berada di mobil, barangkali sambil setir mobil, berhati-hati supaya jangan saudara lengah bahwa hidup ini sebetulnya selalu menuntut suatu kewaspadaan. Tapi kami berdoa, dan biar apa yang saudara dengar boleh menjadi berkat dan melengkapi akan hidup saudara. Dan kami juga saat ini berada di dalam topik yang sama, yaitu menunggu pertolongan Tuhan. Menunggu pertolongan Tuhan. Nah, topik yang sama ini sudah dibicarakan beberapa kali dalam fokus yang beda-beda. Dan kali ini kita akan melangkah satu langkah lebih dalam lagi. Bagi kita, kadang-kadang menghadapi realita hidup yang sulit. Di mana ada seorang istri yang suaminya bukan cuma berselingkuh, tetapi kemudian meninggalkan keluarga dengan beberapa orang anak ini. Dan dia tinggal dengan perempuan lain, willnya, wanita idaman yang lain itu. Sehingga wanita ini sebagai anak Tuhan, dia menunggu pertolongan Tuhan. Sikap apa yang harusnya diambil? Apakah dia harus terus menunggu, sampai kapan? Apakah dia tidak boleh divorce atau bercerai? Apakah dia tidak boleh lalu membuka diri untuk hubungan dengan orang lain? Nah, di dalam proses seperti ini, sebetulnya seorang ditempatkan di dalam proses menunggu pertolongan Tuhan dengan sulit sekali. Oleh karena apa? Oleh karena menunggu itu artinya sesuatu yang belum jelas. Menunggu itu artinya sesuatu yang belum selesai. Berarti tidak ada kejelasan mengenai yang sesungguhnya. Sehingga pada saat menunggu, ya jangan berbuat apa-apa sebetulnya. Apalagi kalau kita terjebak di dalam emosi yang negatif. Kemarahan, kebencian, kehambaran, ya, keinginan membalas. Kita mesti waspada dengan sungguh. Jadi di dalam kondisi seperti ini, kita perlu hati-hati. Yang pertama itu mengenali diri sendiri. Apa sebetulnya yang sedang terjadi dalam diriku? Kenapa ini terjadi? Dan mungkin juga aku ikut ambil andil sehingga suamiku itu begitu. Atau meskipun aku itu sudah setia dan baik melayani dia dengan cinta kasih. Dan aku tidak pernah menolak. Dan tidak pernah menyangkali akan kewajibanku sebagai istri. Tetapi dia toh pergi dengan wanita lain dan meninggalkan aku. Nah, dalam kondisi-kondisi itu berbagai macam pertanyaan boleh diajukan. Seperti yang kita sudah bicarakan. Cuma kita waspada. Jangan sampai pertanyaan itu justru pertanyaan yang menstimulir dosa dan kebencian. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu mengkelirkan, yang ingin supaya kebenaran Tuhan itu makin disingkapkan. Sehingga dalam kita bertanya pun kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, di dalam kondisi seperti ini, apa yang sebetulnya yang seharusnya kita pikirkan? Apa itu menunggu pertolongan Tuhan? Nah, kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, Pak. Sebetulnya posisi daripada banyak wanita itu serba salah, kan begitu. Kalau suami itu selingkuh dan kemudian itu meninggalkan rumah dan tidak mau bertanggung jawab untuk keluarganya lagi. Apakah memang betul toh, Pak, pertanyaan tadi? Apakah tidak boleh divorce? Oleh karena dia berkanjang di dalam dosa. Tetapi pihak yang lain, kalau saya tidak salah tadi Bapak juga mengatakan, jangan berbuat apa-apa pada saat kita menunggu. Maksudnya jangan kita melangkah lebih dulu. Kan begitu kan Pak?
Iya.
Nah, dalam keadaan tidak melangkah, apakah sebetulnya itu kalau kita hitung begitu ya, kan untung ruginya begitu ya. Sampai kapan nanti kita itu menunggu? Sampai kapan suami kita itu mau kembali? Kan begitu. Tetapi di pihak lain, kalau kita itu lalu kemudian terus-menerus kita itu menunggu, kan ini waktu itu sudah berjalan. Dan anak-anak sudah hidup tanpa ayah. Kita banyak istri itu yang juga sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan yang sendiri. Walaupun sangat berat, tetapi sudah beradaptasi. Sampai lupa dan tidak menunggu lagi. Dan tidak tanya lagi. Bagaimana itu, Pak?
Apa artinya itu? Tidak menunggu lagi dan tidak tanya lagi. Itu berarti kan daya tahannya sudah habis.
Ya, karena misalnya saja suami itu selingkuh dan kemudian tidak kembali. Ini sudah 6 tahun misalnya. Dan si istri itu sekarang sudah terbiasa bekerja.
Dan statusnya sebetulnya masih belum divorce.
Iya, statusnya belum divorce.
Tapi sebetulnya itu ya jarang ya seperti itu. Biasanya kalau sudah diperlakukan seperti itu lebih dari 1 tahun begitu. Kemudian dia sudah sampai kepada poin bahwa dari pihak keluarga dan sebagainya sudah mulai ikut campur sungguh-sungguh. Dan akhirnya itu diresmikan divorce atau dirujukan bagaimana caranya begitu. Jadi kalau fail ya biasanya itu berakhir dengan divorce begitu. Cuma ya ambil kosong, omong kosong aja. Betul-betul terjadi itu berarti itu ada niat daripada suaminya yang sebetulnya itu ambivalen ya. Dalam arti suami ini egois luar biasa. Jadi dia tahu sekali sebenarnya bagaimana apa artinya itu. Hidup ini mau cari enaknya sendiri. Sehingga dia mencoba dengan will-nya itu, dengan wanita idaman lain itu, ya siapa tahu nanti kalau bosan atau kemudian terjadi pertengkaran dan dia mulai tidak senang, dia bisa kembali lagi dari istri pertama. Nah, itu sebenarnya merupakan sesuatu sikap yang sulit sekali ya. Jadi saya bisa pahami, sekarang pertanyaannya itu kita fokuskan aja. Dalam arti bagaimana sikap istri yang diperlakukan seperti itu. Apakah boleh divorce? Saya rasa bukan pertanyaan itu. Pertanyaan adalah seharusnya sikap dia menunggu itu apa?
Ya, kan kalau sudah terlalu lama, kan lalu kemudian tidak lagi ada yang ditunggu, begitu lho Pak.
Nah ya.
Maksud saya, kan lalu kemudian menjadi apatis, sudahlah mungkin Tuhan itu memang jawabannya itu adalah tidak. Ya sudah, tidak. Begitu. Tapi pada saat yang sama dia sendiri tidak berani mengajukan divorce. Suami juga diam-diam saja tidak ada pernyataan mau divorce. Lalu kemudian kan ini menjadi seolah-olah masalah ini dipetiaskan. Kan begitu. Sehingga istri sudah terbiasa dengan status single. Anak-anak juga sudah terbiasa dibesarkan dengan status tanpa ayah. Begitu. Nah sehingga kata-kata bagaimana sih sebetulnya seorang sikap seseorang pada saat dia menunggu jawaban daripada Tuhan. Kan ini kayaknya sudah tidak ada jawaban begitu. Bagaimana itu Pak?
Wah sebetulnya itu life itu memang kadang-kadang itu difficult oleh karena kita sendiri sebetulnya itu tidak menunjukkan sikap masuk dalam proses yang benar. Sebetulnya kalau sudah diperlakukan aja, suami misalnya aja, itu kan berarti story-nya itu kan sudah panjang. Berarti pada saat mulai, suaminya sudah mulai suka dengan wanita lain. Itu sebetulnya itu meminta pertolongan Tuhan. Itu sudah mulai harusnya betul-betul sangat intensif sekali. Oleh karena apa? Oleh karena ini kondisi sudah menjadi sangat kritikal sekali. Bahwa suami sudah berani sekali melawan kebenaran. Sama seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 itu. Dan menghadapi laki-laki yang seperti itu, seharusnya dia itu harus mengizinkan Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Supaya bukan dengan kekuatannya sendiri menghadapi akan suami yang sudah tidak takut akan firman Tuhan ini. Nah seperti itu. Tapi kalau ini sudah dibiarkan berlarut-larut, ini berarti sebenarnya itu si wanita ini sendiri tidak masuk dalam proses meminta pertolongan berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus sebenarnya.
Jadi sebetulnya Pak, apa ada ya langkah-langkah konkret kalau memang sudah ditinggal itu lalu seolah-olah begitu ya. Ya kita juga boleh dong untuk mengambil satu langkah begitu yang
sebenarnya paling tahu jelas. Dirinya sendiri sebenarnya. Oleh karena apa? Oleh karena orang lain tidak tahu dan tidak ada hukumnya ini. 10 orang mengalami hal yang ini, 10 macam sebenarnya. Ada wanita yang sebetulnya cintanya itu besar sekali. Sehingga dia juga meminta kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan mata rohani. Bisa melihat suaminya yang berkanjan dalam dosa itu dengan belas kasihan Kristus. Nah bisa. Tapi ada orang wanita yang sebetulnya selama ini dirinya sendiri itu sebetulnya sudah merasa sangat tertekan, terganggu dengan suami yang tidak baik. Sehingga dengan perginya suami itu dalam hati sebetulnya dia bersyukur oleh karena bisa bebas. Nah, ada lain lagi perempuan yang sebetulnya itu dia berupaya menjadi istri yang baik tetapi dia tidak berhasil oleh karena dia itu ignorant dalam banyak hal. Sehingga akhirnya dia menjadi wanita membosankan suaminya. Sehingga dia cry for help. Tetapi suaminya tetap kejam meninggalkan dia dengan wanita lain. Sehingga ini wanita seperti ini cenderung menghukum dirinya sendiri oleh karena apa? Oleh karena dia itu merasa failure dan sebagainya. Jadi 10 orang dengan pengalaman as if mirip. Tapi sebetulnya 10 macam. Jadi kita perlu waspada. Pada saat menghadapi kasus seperti ini, kita harus tahu, boleh divorce apa enggak? Itu enggak ada hukumnya. Yang paling tahu sebetulnya setelah melalui percakapan counseling. Nah, percakapan counseling itu akan menyingkapkan, akan memberikan kesadaran, self-awareness dari pihak wanita tersebut, apa yang sebetulnya sudah terjadi, dan bagaimana responnya dia, reaksinya selama ini, appropriate apa enggak?
Kalau tadi Bapak itu mengatakan dan mengutip dari 1 Petrus 3, itu suami itu sampai sudah betul-betul tidak takut kepada Tuhan, melawan firman. Tetap 1 Petrus 3 itu kan mengatakan bahwa kita itu harus menghiasi manusia batiniah ini untuk memenangkan suaminya kembali. Nah berarti kalau kita itu menghiasi manusia batiniah ini, itu kan berarti bukan cuma kita itu menghadirkan Roh Kudus, tetapi kita juga mencoba untuk mengubah. Entah itu mengubah permintaan, mengubah cara kita itu di dalam memberikan respon kepada suami, mengubah juga paradigma kita itu mengenai, mungkin mengenai pernikahan itu sendiri. Kalau dulu ignorant, ya sekarang ini jangan seperti itu dong. Kalau dulu naif, sekarang juga jangan naif. Mungkin seperti itu. Bagaimana sih Pak sebetulnya?
Ya sebetulnya yang terjadi itu manusia itu kan sebetulnya makhluk yang belajar. Dan sebetulnya bisa belajar apa saja daripada kesalahan sekalipun. Sebenarnya begitu. Tetapi inti yang sedang kita bicarakan itu adalah bagaimana sebetulnya dan apa artinya menunggu pertolongan Tuhan. Nah, di dalam hal ini saya percaya case by case. Nah, kita perlu waspada. Ambil aja contoh, bahwa itu adalah wanita yang sebenarnya setia, ya kan? Dan dia sudah melakukan pekerjaannya, tanggung jawabnya dengan baik. Dan toh suaminya itu melakukan itu. Pergi dengan perempuan lain, tinggal di rumah perempuan yang lain itu, lalu menunggu sampai kapan. Nah ini berarti kalau wanita yang baik seperti ini, diperlakukan seperti itu, nah kita itu bisa coba mulai lihat orang yang seperti ini. Itu adalah orang yang juga sangat teachable untuk hal yang lebih baik. Berarti tuntun, menolong dia. Di dalam menunggu akan pertolongan Tuhan, dia actively justru mencari hadirat Tuhan. Jadi jangan justru dia cuma doa salah-salahan gitulah. Pokoknya sudah menyerahkan kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 17 itu. Di mana Tuhan akan memberikan contoh. Gitu loh. Kalau kamu membuat orang bersalah, satu kali ampuni, tujuh hari, satu hari juga ampuni. 70 kali tujuh juga ampuni. Lalu kamu mulai pikir, gitu, wah aku gak sanggup lah. Minta pertolongan Tuhan, kuatkan tambahi iman kami. Dan ternyata Tuhan memberikan jawabannya itu adalah, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, itu artinya, jika kamu pikir imanmu kecil, tapi itu betul iman, kamu bisa mengatakan pada gunung ini untuk pindah. Sebenarnya tidak ada mustahil sih. Ada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, bijaksana dari Tuhan yang menyertaimu jikalau yang kecil itu pun itu iman. Tapi persoalannya adalah apa betul yang kecil itu iman? Ada orang karena dalam pikiran dari murid-murid itu adalah jikalau aku sudah minta. Nah, kalau engkau tidak mengabulkan, itu sebenarnya bukan salahku lagi. Itu salahmu Tuhan. Karena kekuatan tidak ada padaku. Nah, wanita yang baik itu harus ditolong untuk memahami ini. Bahwa dia meminta dan masrahkan kepada Tuhan. Itu bukan suatu sikap pasif. Bukan pasif memasrahkan kepada Tuhan. Tapi aktif. Memasrahkan kepada Tuhan di tengah pergumulannya dengan Tuhan. Berarti makin lama itu makin mengerti. Sehingga dia itu makin tumbuh di dalam rohaninya. Dia makin bijaksana di dalam pemahaman dan sikapnya. Nah, dengan demikian makin siap. Kalau sampai suaminya pas telepon, nah dia siap sekali bagaimana ngomong. Kalau ketemu suaminya di jalan, dia tahu sekali bagaimana menyapa. Gitu loh. Bahkan dia bisa mengajari anak-anaknya supaya meng-approach papahnya yang tidak karuan itu dengan wise. Sehingga hati nurani dari papahnya itu tersentuh. Nah, inilah sebetulnya yang dikatakan wisdom from God. Ya, nanti penyelesaiannya bagaimana? Saya tidak tahu. Cuma kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan. Nah, ini yang terjadi.
Ya, Pak. Tetapi kan sebetulnya itu pada saat suami itu sudah pergi dari rumah, itu pun, itu kan hati daripada seorang wanita, itu kan sangat-sangat-sangat terluka, begitu. Sehingga persis seperti yang tadi Bapak katakan, kalau dia itu masih mau belajar, kita tuntun dia, supaya dia juga masuk di dalam proses untuk bisa dia secara aktif. Itu untuk dia sendiri juga dituntun oleh Roh Kudus dan menjadi makin bijaksana. Tetapi kan orang itu kadang-kadang di dalam kekalutan. Ya, kalau dulu masih suka pulang, sekarang ini enggak pulang misalnya. Dulu masih suka kasih duit, sekarang ini bukan cuma dia pergi, tetapi juga tidak pernah memberikan nafkah.
Bahkan ngambilin uang simpanan misalnya.
Nah, seperti itu. Kan itu tuh banyak wanita itu ditinggal dengan perasaan itu luka-luka batin yang tidak bisa diceritakan begitu loh. Nah, dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, apakah pada saat menunggu jawaban daripada Tuhan, itu tuh lalu kemudian prinsip apa sih Pak yang kita itu harus pegang gitu?
Ya, itu prinsipnya adalah tetap fokusnya kepada Tuhannya. Jadi jangan kita itu terpancing untuk meresponi berinteraksi antara perasaan dan pikiran kita sendiri dengan problem. Jadi perasaan pikiran kita dengan problem itu nanti akan menenggelamkan. Karena ada batas daya tahan. Tapi fokus kita mesti bergeser kepada Tuhan. Makanya itulah yang disebutnya di dalam 1 Petrus pasal 3, hiasilah batinmu dengan roh yang lemah lembut. Itu buah-buah roh itu. Jadi sebenarnya kita expect dari Tuhan buah-buah roh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan hal ini, mungkin timbul berbagai macam pertanyaan. Bahkan saudara-saudara kemudian terbeban sekali ingin menjadi hamba Tuhan bersama dengan kami untuk melayani banyak orang. Dan silakan join dengan kami pada bulan Juli nanti, masih ada ujian tes masuk. Jadi kita akan bisa bersama-sama untuk meresponi akan panggilan yang kompleks ini. Dan itu silakan saudara hubungin akan kami dengan nomor di Jakarta 021-799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.